stop. I love your lies. Now polyandry c'est l'idée cause. RDC stop. I love your lies.
Pourquoi les femmes sont prises en otage comme le bidon d'un guerre? Elles sont violées. Pourquoi ce carnage sur les femmes? Pop nègre père avec une langue en cœur.
Karibuni mara tena wapendwa wasikilizaji kufuata kipindi chetu, kipindi chako, kipindi chenu, kupiganisha unyanyasaji na ujeuri wa kingono, yani protection contre les abus exploitation sexuelle. Kipindi hicho kinakujia kutokana na shirika lisilo la kiserikali ama ONG Fécond. Yani Fécond tunasema, tunakumbusha kama ni Femme Congolaise pour le Développement. Leo anaye ule aliye mbele ya vikuu vya anga, mbele ya microphone, ni wenu Luc Amani. Na mimi nasindikiziwa na mwenzetu ambaye tutumika naye
ni Sadiki Lugagire Kusinza.
Sadiki Lugagire Kusinza. Kwa sasa leo kipindi hiki itakuwa mzuri deba, tutazungumzia juu ya unyanyasaji, lakini natuasemea zaidi kanuni sita za hii unyanyasaji na ujeuri wa kingono ni nini, na pia tutawakumbusha juu ya tutasemea juu ya madhara ama consequence des abus exploitation sexuelle. Hiyo ndio mada ambayo tutazungumzia kwa leo. Kwa hiyo mwenzetu za kusomea kwanza kanuni ya kwanza, hata kama ni Kifaransa atafasia katika Kiswahili.
Kanuni ya kwanza inasema katika lugha ya Kifaransa, l'exploitation et les abus sexuels constituent des fautes graves. Tafadhali kidogo, tutarudia tena. Tulisema sehemu ya kwanza nasema katika lugha ya Kifaransa, les exploitations et les abus sexuels constituent des fautes graves et sont par conséquent des motifs de mesures disciplinaires, y compris des renvois sans préavis.
Ndio, vile tunasikia katika lugha ya Kimombo ama Kifaransa, kama hiyo ujeuri na unyanyasaji wote wa kingono ni makosa mabaya sana, kama vile tulisema ndio kanuni ya kwanza hiyo, na inaweza kutuma mtu ule afukuzwe kazini bila kuarifiwa wala kumwambia chunga basi mwezi fulani. Sasa mtu ule ni nani? Mambo haya tunazungumzia inahusu zaidi wa nani? Zaidi wa nani? Tulisema wakati ile ni inahusu wale wafanyakazi wa shirika ya kibinadamu wala misaada ya kibinadamu ambao tunaita wa de personnes humanitaires, wala tena ambao tunaita watu ambao wanatumika na maonje, ili tusikie tufahamu vizuri. Wale wakati wanakia kutumika katika mungini yetu, kama tulisema masiku ambazo zilipita, kazi ile wanakia tufanyizia, msaada wanatuletea iko ya bure na ipashwe kulipiwa ulete ngono wala ufanye ulete kitu fulani, makuta nini, mambo upate yao. Sasa kanuni hii inahusu zaidi wanani?
Wale ambao wanapokea misaada.
Voilà, wale ambao wanaleta misaada. Hii kanuni ya kwanza. Donc wakati mtu analeta misaada, akianza kufanya kingono katika mwingine ama fasili ana eneo hili, anakialeta watu msaada, analeta watu usaidizi, wakati anapatikana, kanuni ya kwanza inasema atafanywa nini? Mzitaza kujibia?
Kwa mtu ule anasema ni kosa kubwa sana, na inawezekana mtu ule akikamatwa anaweza hata kafukuzwa kazi bila kutarifiwa.
Batafukuza we kazi mara moja bila hata kukuambia kama chunga basi mambo ilipikana, wakati unafanya vitendo hivyo. Kanuni ile na hii husu sana wale ambao wafanyakazi wa misaada ya kiutu ama wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanatuletea ma assistance maid humanitaire. Sheria kanuni ya pili inasema je? Bwana Sadiki, unaweza kutusomea?
Asante ndugu Jean-Luc. Kanuni ya pili nasema namna gani kwa wale ambao wanatoa misaada. Kanuni ya pili nasema hivi. Katika lugha ya Kifaransa tunasoma: les relations sexuelles avec des enfants, des personnes de moins de 18 ans sont interdites, quel que soit l'âge de la majorité ou l'âge du consentement au niveau local. Une erreur sur l'âge d'un enfant ne constitue pas un argument de défense.
Inasema kama wakati mtu anaenda tumika katika fasi wala mungini fulani, wanaleta usaidizi kwa watu wale huenda ni wakimbizi, kwa watu wale ambao walipata shida fulani, anaona musika moya ule anangarangara katika mungini, anasema huyu iko yangu hii, ifo aletee mie mara moja. Wakati anafanya kitendo ile, anasema mimi sijua kama iko minene wala hapana. Saa zingine naona asharefuka, vile asharefuka, ashaeneza 18, ashaeneza 20, 20 kombie probleme pana. Kama wewe unafanya kitendo ya ngono ile na mtu ile ye bado eneza 18, mara moja weke banwa, baki kubana, kazi yako inaisha pale pale. Na ukijua kama mtu ule alifaa iko nafanya ngono na mtoto ambaye hajaeneza 18, kazi yako iko kusema mara moja. Na wakati unakutana mtu ule, utafanya je? Kama we pana penda kuenda kuonje fulani, kama we pana penda kuonesha mtu fulani, ukuko nimero utaita 49 55 55. Mara moja wakati ile watakujibia, na mtu ule wakimubana watafukuza hii kazi pale pale. Wakati ile unasema kama kila kitendo cha ngono cha usharati ya mwanaume wala mwanamke kulala na mtoto ambaye hajaeneza 18 iko inakataziwa sana sana sana. Usema mimi sikujua miaka yake sangina ashaeneza, pana, mambo ile tunasema inapingwa na inakataziwa sana tena sana. Na kama mtu wewe ule weba na bana we, mara moja wewe utasikilia yako, wewe utajua bei yake. Sasa kama mtu ule ye pana fasi ile yenye shitu kuna le, ye pana pokea msaada directement ku mkono yangu, eske ata itakuwa probleme? Mimi naleta mi msaada mama yake, mimi nikiona musika yake wa bien, mimi wezi fuata ye? Mimi wezi fuata ye? Ndugu mwetuko wana Sadiki, wana waza je?
Kufatana,
kama naletea mie kitu yake ile, mi wezi leta, wezi kamata. Mi naletea mamake ye musada, ye pa kamata musada vile. Kisha pale naletea ye mamake, naletea musada la baba yake, mbazazi yake, bwao ndio wanapokea musada. Kisha musika yabo ya kipenda mi, probleme iko?
Asante bwana ndugu Jean-Luc kwa kunipa tena swali kama hilo. Kwa gisi nimesikia unataka kusema pale, inawezekana ya kwamba huyo mtu ama musika ile, hata kama siye njoo nimepatia msaada, lakini kwetu siye wafanyakazi wa shirika la kibinadamu, huyo mtu tunamuita iko beneficiaire indirect. Na wakati ashakuwa beneficiaire indirect, haturuhusiwi kama vile watoa misaada kukuwa na uhusiano ya kimapenzi na musika ile. Na ndio maana mimi kwangu nasema kama inaweza kuwa ni kosa kubwa, hata kama msaada umeenda kwa mama, lakini binti ule pale, wewe antake humanitaire, hauruhusiwi kutongoza musika ile, kwa sababu huyo musika naye iko beneficiaire indirect wako. Kwa hiyo inabidi umulinde na umheshimie na uheshimie kanuni ya kazi.
Haiko iko pale, iko hivi. Wakati nafika mungini yako nakutana musika ule, mimi naletea wewe msaada, wala wenye nakia mungini yangu naletea mie msaada, batu yote bako mungini ile iko mara moja beneficiary yako, huwezi tena penda yeye wala kutoka na yeye kingono, kwanza fanya washirati na yeye, kwa sababu mtu ule ataona siku nyingine huwa ataleta msaada. Kama nakatalia yeye huwezi andika mimi, yeye huwezi leta mimi msaada. Mara moja ukiona maneno ile, hata kama haiko mtu ule anapokea msaada kwa mikono, kama vile ndugu anatoka kusema mtu ule pia naye ku beneficiary. Wakati unafanya vitendo vya ile kama unakamatwa mara moja watafukuza wewe kazi. Twende ku principe ya tatu ama kanuni ya tatu nasema nini?
Asante bwana Jean-Luc tena kwa kunipa usomi huo. Acha tusome sasa hii nani kanuni ya tatu nasema namna gani kuhusu watu wa misaada na wale wenye kupokea misaada hiyo ya kibinadamu. Katika lugha ya Kifaransa inasema hivi: l'échange d'argent, l'emploi ou des biens ou des services contre des relations sexuelles, y compris des faveurs sexuelles ou d'autres formes de comportements humiliants, dégradants ou d'exploitation, est interdit. Ceci concerne tout échange de l'aide due aux bénéficiaires.
Mara mwa mnafika mungini ile. Nasema haa, mambo miletea we musada, uletea mi makuta. Mambo miletea musada, mida letea we kazi. Uletea mi kitu yako kwanza ile, mifanya msharati na weye. Mambo miletea musada, nakata kitu fulani mizigo ama dilitarisha kuletea bengine saki mbili mbili, we minaletea we saki tano, saki ine. Mambo weletea milala na wei. Wakati minda julikana, wakati we tajua mutu ule anafanyizia we kitu kama na ile. Ono, basi ndafanya jea, akiniletea mimi kikatala kumuletea kulala na ye mwili yangu, ye takatala kuletea mie msaada. Kama mimi nakatala kuletea ye mwili yangu, ye takatala kuletea mie frank, ye takatala kuletea mie atukusaidizi. Mambo ile iko mubaya. Kama mtu ile analomba we, mara moja sema, wewe utasema utaitilize numero 495555 ama kama upende wewe utaita mara moja kwenye ONG Fecond, ambayo ni kala biro ya kiko kule ku police de frontière. Wakati unafika ngambo ya hapa Bunia ku police de frontière, ukifika kule sema mambo hayo, ile mambo mara moja utapata msaada. Kama wewe unaona hakuna jinsi, sema mara moja naye kula police ama kushirika ingine ya kibinadama maonja ingine karibu pale utafika semea mambo ile. Hata kama mtu ule ipana tumikaka pale, sema maneno ile na mambo mwa maneno ile itapata solution na mtu ule atapata azabu yake. Sasa tuseme sasa, wakati ingine mimi nikifika katika mungini, nikulize bwana Sadiki, nikifika katika mungini mimi na mwanamke huyu, ye pana kamataka msaada yetu vile, ye pana beneficiary yetu direct vile. Ya lakini ye anakuwaka na nyumba yake fasi ile na uzishaka mwili yake ile, anafanyaka usharati mule, banaletea frank. Sasa kama mimi nafuata mtu ule, kama mimi sipendi kufuatana na mabeneficiary, ninafuatana na mtu ule katika mungini ye ile natumika, ambaye ye kazi yake ni kuuzisha mwili yake, iko mbaya wala ipana mbaya?
Asante bwana ndugu Jean-Luc kwa swali hilo. Naweza kusema ya kwamba inakatazwa kwa yule ambaye anatoa msaada wa kibinadamu kwenda katika hizo nyumba, hizo madangulo, hizo za kuuza mwili, kwa sababu inakatazwa kutosha pesa au kazi au kitu chochote kwa ajili ya ngono. Kwa sababu mwa hiyo mwingine huko, huyo mama kama ana nyumba ile ya kufanyia hapo mambo yake ile, haipendezi kuona wewe mtu ambaye unatoa msaada tena bakono unatoka mwa ile nyumba. Kwa hiyo kufuatana kanuni ya sisi wafanyakazi ambao tunatoa msaada ya kibinadamu, hairuhusiwi kabisa, inakatazwa na ni kosa kubwa wewe kama vile mfanyakazi wa ONG Fecond bakuone unaenda kununua mambo kama hiyo ya ngono kwa mmoja huyu ambao unafanya kazi.
Yale jibu ile tunapata mara moja. Wakati mtu ule anakuya katika mungini kwa sababu ule anauzisha mwili yake, ye pa uzisha mwili yake, mambo ye anapenda, ye anauzisha mambo ye pata frank, ye anauzisha mambo yeye apate frank, na ye naona uwe mtu unatumia naoche ya unjo anapasha leta usalama mungini. Me wakati unafika para mara moja unafuatana babibi ndani ya mungini hili, uwe nafanya makosa sana, na kama uwe napatikana uwe tafukuza kazi pale pale. Na wakati ingine kama wenjo unaona maneno hayo, wala kunyumba hako njoba nafanyia matendo hayo, sema mara moja mambo ile isiendelee katika mungini yetu. Vile wakati inaendelea, tunaenda katika kanuni ya in. Kanuni ya ine, tusikie nayo inasema nini. Maka pala tunasikia kama watu waonisha wakifika katika mungindi pale wanapana msaada, hawapashe kulala na mtu hata kama anafanyaka, analeta, njoo analeta msaada wala hapana. Hata kama mtu ule kazi yake ni kuuzisha mwili yake, hapapashe kama mnajua mtu uliko anafanya vile, ita mara moe karaneu 55 na nimero ile ipan, inapitaka na ipana lombaka inite vile. Weta ita itapita mara moe, hata kama wewe uko na mwe, hata kama wewe ramesha kula inite yako, weta ita mara moe itapita. Hata kama nimero ile mutelefone uko mna mwe, we na deni, nimero 4955 itapita mara mwe na wata utadenose maneno hayo. Kanuni ya ine sasa nasema je, Bwana Sadiki?
Asante, tusome kanuni ya ine nasema namna gani kuhusu mambo hiyo. Katika lugha ya Kifaransa tunasome nasema hivi: les relations sexuelles entre le personnel et les bénéficiaires de l'aide, puisqu'elles sont basées sur une dynamique de pouvoir inégale de manière inhérente, sapent la crédibilité et l'intégrité du travail et sont fortement déconseillées.
Tunasikia jinsi vitendo vya ngono, kitendo cha ngono na washarati katika kati ya mtu ule analetea we msaada na we mtu unapokea msaada, iko mubaya sana kwa sababu mwe hamuko nivo moe. Mara moe wakati mtu anafuata we kulala na weye, kufanya na we kitu kama na ile, we kama na bana ye mara moe, sema ye, denose maneno hayo, mambo ya ishe mara moe. Tuende sasa kukanuni ya tano. Ndio unasikia kama mtu akikuletea msaada, hapashwe kuambia kama msaada naletea we, badilisha ya we letea mie, mwili yako, mambo mi letea msaada. Wala kama njoo nikuletea ya mingi we leta mwili tufanye na wei. Hapana, kama mtu anasemia we panya manza, we paogopa, sema mara moya ama ita mara moya karanefu sengasengi, mambo mtu uli apate azabu yake. Kanuni ya tano sasa, batusome katika lugha ya Kifaransa, tunaendelea mara moya sababu wakati yetu inaenda vile.
Kanuni ya tano tunaenda kusoma inasema namna gani. Inasema yafuatayo: lorsqu'un membre du personnel nourrit des préoccupations ou des soupçons au sujet d'une exploitation ou d'abus sexuels commis par un collègue, qu'il travaille dans la même agence ou pas, et qu'il se trouve au sein du système de l'agence ou pas, il ou elle doit signaler de telles préoccupations par l'intermédiaire des mécanismes de communication établi.
Kanuni ya tano inahusu sasa bale batu wenye wanatumika ya maonje yabo babo peke yabo. Kama mtu mmoja anatumika kwa shefu wa mwingine, anamwambia mambo mimi lipana pania we rapport mbaya, wele ta mimi kitu yako ile mimi fanya rapport sexual na mimi fanya mtendo cha ndoa na we. Kama we mara moja unaitika kumletea mtu ule alifanya we vile iko shefu yako, kakipatikana mara moya anapacha fukuziwa kazi. Wala kama unajua kama mtu ule alifaiko nafanya bale ba kolegi, yeye kwa shefu wake na yeye kwa chini yake wanafanya washirati pamoja katika nyumba ya fulani, na huko hata kama hamtumike naye onje moya wala hamko naye organization moya, ukipata maneno hayo sema mara moya. Ukiona kolegi yako anafanya maneno haya, pana nyamanzia pale, denonce maneno hayo. Hii inahusu mara moya wale ambao wanatumika katika kazi moya. Tuseme sasa sheria ya sita inasema je?
Sheria ya sita inasema namna gani? Inasema hivi: le personnel a l'obligation de créer et de maintenir un environnement à même d'empêcher l'exploitation sexuelle et les abus sexuels. Les responsables à tous les niveaux ont une responsabilité particulière pour ce qui est d'appuyer et de concevoir des systèmes qui maintiennent cet environnement.
Fasi mutu ule wa onja natumika, fasi ile mutu ule wa msaada wa kiutu natumika, anapasha kuwa fasi ya mzuri, mambo ya ubakaji, mambo ya kulala na ba beneficiary ipana ndani, mambo ile ya kulala na ba bale tunaita seba ndumu wale watu nauzisha mwili yao, mambo bapate frank ipana ndani. Na napata kupigadisha maneno hayo yote yaishi. Na njio kwa ile, na hata maonije ile ambayo natumika na bao, kama inapasha jikaza kufundisha ba mambre yake, ba personele yake, bale watu yote wanatumika, mambo yote ya kuhusu unyanyasaji na ujeuri wa kingono ambao unaweza kufanyika. Kusema wakati mtu anatumika fasi fulani, pale kuna pasha kuwa kuko fasi ambayo mambo ile yote mabaya ipana ndani yake. Sasa kwa leo tunasema kanuni hizi sita zenye nasemea juu ya unyanyasaji wa kingono. Na kanuni ya kwanza ilisemea, kwanza kama tunakumbusha, kanuni ya kwanza ilisemea juu ya, inasemea juu ya vitendo vya kingono yote ambavyo mtu anaweza kufanya, mtu aonishe ule anaweza kufanya katika mwingine yako, iko mubaya sana na inaweza kutuma mtu ule bamfanye nini bwana Sadiki?
Bamfukuze kazi.
Bamfukuze kazi bila kumwarifu. Ase uchunge basi siku fulani njoo. Mambo hii inajulikana leo iko Paris le 1er novembre, chunga basi mu décembre mu contrat ya koisha. Batachunga ye?
Hapana.
Hawezi chunga ye, batafukuza ye mara moja na kazi yake naishia pale. Iko kanuni ya kwanza ile. Tunakumbusha kanuni ya pili iko kufanya uasherati na batoto. Hata kama haujue mwaka yake, kama ashakuwa mtoto, usimulome sasa letea mwili yangu yako ile mifanya na weye, mimi naletea wewe kitu fulani franka, ndaletea wewe telephone, naletea wewe android. Kama mtu ile anafanyizia kitendo ile,